gepleýär adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 19-njy dekabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatyň bir näçe etrapçasyna suw üçinçiligi getirildi. Ýaşaýjy ýurt tozdy, emma bularyň arkadagdan başga aladasy ýok diýýär. Hawty ýygymynyň tamamlanandygyna garamazdan döwlet hasyl barada hiç sap aýtmaýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňle. Olar bilen sizi men ýogşun anly Gurban tans edýärin. Prezident Serdar Berdimuhammedow 18-nji dekabrda Malaýziýa resmi sapara bardy. Onuň Malaýziýa amala aşyrýan ilkinji sapary we öňde boljak ýokary derejedäki gepleşikler öýdara gatnaşyklary çoňlaşdyrmakda. Onuň gerimini giňeltmekde nowatdaky tapkyr bolar diýip habarda edilýär. Türkmenistan bilen Malaýziýanyň iki taraplaryň gatnaşyklary dürli urlardy. Şol sanly söwda ykdysady, meden ansanperwer ulgamlarda ýygyderli pugtalandyrylýar diýip habarda berilýär. Türkmenistanyň Hurgankanyň Rus elçisine salgılanıp yazmağına göre, yılın 11 ayını 2023-cü yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine Rus vizasını alan Türkmenistanlıların sani 50 götürüm köpölüptür. Orsiyetin Türkmenistanlaki elçisi Ivan Volinkin'in 18. dekabrda metduot üçün beren mağlumatını aydılmağına göre, Rus elçikhanesi 1. dekabra çenli Türkmenistanlılara 109 mingden uğrak vize verdi. Olorun 30 yarım mingi oku, 58 mingi siyahatçı vizas deyip habarda belleniyor. Sol ruvatta 2023-cü yılın degişli dövrü bilen deneştirilenine vizalanların umum sahanının 50 götürüm köp olanlığı, siyahat vizalarını alanların sahanının 60%'den kovrak köp olanlığı kaydılıyor. Şunun kuğununa Rusya'nın yukarı kuzaylarına Türkmenistan'ın 47 mingden kovrak üstü deyende koyar. Türkmenlerin en köp okuyan oku uzayları Moskva, Sankt-Peterburg, Kazan, Astrakhan, Volgograd, Saratov ve Don Voynaki Rostov şehirlerine yerleşiyor. 2022 yıldaki mağlumatlar Orsiyetin üniversitelerine şol vaat 30 yarım mingden kovrak Türkmen rayetinin bilim alanlığını korkutuptu. Rus hükümeti şu yıl Türkmenistan'ın gelen okuçuları okumak için büccet kasağına verilen kuotanı 2 ise 500 yere çenli arttırdı. Sinçiler Türkmenistan'daki işsizliğin ve bilimdeki ağır korrupsiyanın barha köp Türkmenistan'lığının dasarı yurtları şol sahanına Orsiyet'e gitmeğine sebep bolýanlygyna aýdýarlar. Türkmenistan daşary ýurtlara giden we ýerine gaýdyp gelmän şol ýerlerde ýaşamagy alan raýatlarynyň sany barada maglumat bermeýär. Halkara Futbol Federasiýasynyň FIFA-nyň prezidenti Gianni Infantino 18-nji dekabrda Katarın paýtagty Doha'da Türkmenistanyň Futbol Federasiýasynyň başlygy Gonç Muhammed Ögöküp bilen duşdy diýip Biznes Türkmenistan Infantino'nun Instagram sahipasına salgılanıp yediyar. Biz gelecek ki ösüş taslamaları var adı gurrun ettik şeyle de. Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın yol başlası Ögü Ökün ve onun toparının Türkmenistan'ı futbolu bundan veylakta östürmek koyunca meyil namalarına FIFA'nın ne hili kollu verip bilecekti var adı maslahatlaştık deyip Gianni Infantino aydıptır. Şeyle de Ögök filen Türkmenistan'ın Futbol Federasyası'nın baş sekretari Serdar Gelliyev'in geçen hepte Villarreal Futbol Kulübü'nün akademiyasının vekilleri bilen online görünüşünde geçirilen duşuğa katnaşıp sağlar ve yaşlar futbolunu östürmekte. Terimçilik okuu avatına tecrübe alışmakta hizmettaşlığı yolu koymak arada deslapkı alalışıga gelenliği haber veriliyor. 17-nji dekabrda Daşkent sewtining Parkent etrawynyň Faiz Owat mahallesinde yerleşen hususi Lion Park hayvanat bagyny pazgaly waka boldy. Kapasanyň kapysynyň açyk galdyrylmagy netijesinde boşan 3 ýolbars 44 ýaşly erkegi öldürdi diýip gazeta Nokot uz neşri bu habary Özbegistanyň baş prokuraturasyna salgylanyp berdi. Sakçy ýygyna kapasa saljak bolanyny ýolbarslar oňa hüjüm edipdirler. Hayvanat dağının işgarları bolun vakanı bir neçe saat soňuldylar. İki yolbarsy uku tabletkaları arkaly ýerine kapasa dolamak başardy. Üçüncü yolbarsy atmalı boldy. Munun üçin yerli awçy çağırdy diýip habarda edilýär. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.